Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Fadota Sagale America bakka jirtan maratti baga nagata atani Sagale America sagantan afan oromo radio ni daf televizhini na nakasuma sitora media hawasati ni magala Washington DC rakanisini debarsu kopi guya harra witata fulbana sodoma barakuma lama abdiddami afurra kalakobsa Ethiopia timmo fulbana diddama barakuma lama afkuda torba kabate dia tejira galgala kana kanisinke summesu an bafukadu morodati kopi kenya galgala kana kesati Ethiopia kesati nagenya busu ratti motumma United States cheche ojjacha jiraachuun isaa ibsa Musa waayee siyaasa naannoo Tigraay keessatti taasifamaa jiru lammiileen Itoophiyaa biyya Libaanoonii keessa hojjacha jiraatanu sababa walwaraansa biyya sana keessa jiruuni rakkina keessa jiraachuu isaanii ibsuusaani akkasumas koppii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaarratti xiyyeeffatan arkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha gara tuujubee horaatti isin dabarsa.
Dhaabbati gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan United States USAID'n proojektii waggoota shaniif hojjetaa ture kan kaayyoonsaa Itoophiyaa keessatti waltajjii siyaasaa kan nagaa ta'e uumuuf wal dhibdee jiru karaa nagaan hiikuu dandeessisu kaayyoo jedhu qabu wixata har'aa jechuun fulbaana 20 bara 2016 Finfinnee keessatti qophiisaa xumuraa geggeessee jira. Qophii sanarratti argamanii haasaa kan dhageessisan Itoophiyaatti ambaasaaddara United States Ervin Masingaa adda durummaadhaan naannolee walitti bu'iinsi keessa ture Tigraayiif Oromiyaa keessatti hawaasicha irratti fuulleeffachuudhaan hojiirra kan oole sagantaan deeggarsa Itoophiyaa jedhamu bayii hedduu argamsiiseera jedhan. Waggoota shanan darban keessa sagantaan deeggarsa Itoophiyaa biyyoota 189 keessaa dhaabolii jiran waliin walta'iinsaan hojjeteera. Sochiiwwan deeggarsi ta'eef 375 hojiirra oolcheera. Tattaaffiiwwan kun hawaasaalee adda adda ba'an gidduu hariiroo jiru cimsuu akkasumas dhimmoota siyaasaa barbaachisoo ta'an irratti namoota kumaan lakkaa'aman gidduutti mariin akka geggeessame gargaaraniiru. Hawaasaaleen naannolee walitti bu'iinsa keessa jiraatan deeggarsi qor-qalbii akka isaaniif ta'u akkasumas bu'uuraalee misooma hawaasummaa deebisanii akka ijaaraman dandeessisee jira. Walitti bu'iinsawwan Itoophiyaa keessatti itti fufanii jiran dinagdeef hawaasicha irratti rakkoolee walxaxaa akka geessisan ta'uu kan dubbatan ambaasaaddar Masingaan walitti bu'iinsa sana dura waggoota 10 kan ta'uuf dinagdeen biyyattii 100 guddina harka 8-10 ga'u ka ture bara 2023 keessa gara 2.5 gadi bu'uun fakkeenya jedhan. Akka gabaasa waajjira qindeessa deeggarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa dhiyeenya ba'etti naannoo Amaaraa keessaa manneen barnootaa 4178 ol cufamuu isaaniif kanaanis ijoolleen miliyoona 4 ol mana barnootaatiin ala ta'uu isaanii akkasumas dhiittaa mirga namaatti fufee jiru tarreessaniiru. Kanaaf adda addummaa jiru mariin furuu irratti akka fuulleeffatamu waamicha dabarsanii jiran. Walitti bu'iinsaawwan Itoophiyaa keessaa furmaata karaa nagaa akka argatan gochuuf biyyi isaanii yaalii gootu kan itti fuftu ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaatti daayireektarri ergama USAID Scott Hocklander sagantaan deeggarsa Itoophiyaa jedhu bayee argamsiisuusaa ibsanii dhaabichi piroojektiiwwan walfakkaatan akka itti fufu dubbataniiru jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera.
Waraanni Sudaanii mana jireenyaa ambaasaaddara biyya United Arab Emirates irratti haleellaa raawwateera jechuudhaan komii biyya United Arab Emirates dhiyeessite mormee jira. Akka waraanni Sudaan jedhetti haleellaa sana embaasii biyya United Arab Emirates magaalaa Khartoum keessa jiru irratti kan raawwate waraana humna dafee qaqqabaa yookaan isa RSF jedhamee beekamudha. Akka mootummaan United Arab Emirates wixata har'aa jedhetti haleellaan suni kan raawwatame xiyyaarotaani. embassy sarati karrawata me tiyarotani maddi odu Reuters ministera imma ala motuma United Arab Emirates wa befachudani akagabasetti halella rawata me kanani gamoni mana ambassadora biyatti midan irakakabejira biye United Arab Emirates gare walwaransa Sudan kesatti hirmacha jiru isa general Mohammed Hamdan Dagalotini hogganamu deggerti jechudani waranni Sudani inni general Abdul Fattah al-Burhanitini hogganamu balalefatejira United Arab Emirates komikana balalefachudani halte jirti yemugara odu birati darbunummo itti ana hogganani isbola du'a nasrallah boda warana isani okani mollola israeli wajinin tasisanu akka ittifufanu ibsanejiru odun kun kunot baldinan
Minister Reegum Safayya Libanan Torban Laman Darban Kesa Namoonni 1000 ol du'uuf 6000 kanneen ta'an madaa'uu beeksisee jira. Lakkoofsi kun namoota du'an keessaa meeqa hidhattootaaf namoota nagaa ta'uu hin dabalatu. Kana malees mootummaan Libanan namoonni 1200 fi 1500 tilmaamaman lola kana jalaa miliquuf qe'ee isaanii baqatanii bakka dahataa keessa qubatanii jiraachuu beeksise. Lolli kun Israa'el keessaa lubbuu namoota 49 ka galaafate yoo ta'u, naannoo daangaatti immoo kurna kumaan kanneen lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaasee jira. Dubbiimaan nageenya biyyoolessaa kan White House John Kirby waa'ee taateewwan eenya kana naannicha keessatti raawwatamanii gaafatamanii Israa'el balaa uummata Israa'eliif lafa isaanii irratti mul'atu kana dhabamsiisuuf mirgaaf itti gaafatamummaa qabdii jechuudhaan tajaajila oduu ABC This Week jedhuuf himaniiru. Itti dabaluudhaanis muddama kana tasgabbeessuuf malli barbaadamuu akka qabu ni amannaa jedhan. Israa'el nasrallaaf hoogganoota Hezbollah biroo waliin itti aanaa ajajaa waraanaa garee warraaqsa Islaamaa kan Iraan ajjeestee jirti. Ministeerri Haajaa Alaa Iraan duuti nasrallaa deebituun argatin hin hafu jechuudhaan Teheraan gadda guyyoota shanii labsitee jirti. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Israa'el ajjechaa nasrallaa irratti raawwatameef deebiin ta'e ni kennamaa jettee eegdi garuu kun immoo bakka lammiiwwan Israa'el yookaan juushonni biyya alaa jiran irratti ka qiyyaafate ta'uu mala. Daayireektarri Instituutii Farra Shoroor Keessummaa Sadarkaa Addunyaa kan Israa'eliif ogeetti dhimma Hezbollah ka ta'an Koloneel Miirii Eesen haleellaa Hezbollah Iraaniin deeggaramuudhaan bara 1992 embasii Israa'el ka Buunoos Aayires jiru irratti haleellaa raawwatameen namoonni 29 du'uu akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Israa'el lammiiwwan Israa'el biyyootii alaa keessa jiran of eeggannoo akka godhatan gaafachuudhaan nageenya naannoo embasilee Israa'ellee cimsitee jirti.
Ayye odottota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya birootti itti aananutti ceenaa ergama deeggarsaatii fi tasgabbii eegumsa Somaaliyaa kan bara 2025 Somaaliyaa keessatti jalqabuu fi biyyoonni kamii loltoota akka gumaachanu gamtaan Afrikaa ammayyuu murteessuu hin dandeenye mootummaan Somaaliyaa waliigaltee falmisiisaa Somaaliilaandii waliin taasifameen Itoophiyaan ergama kana keessatti buufa hirmaachuu akka hin dandeenye waan dubbachaa jirtuu fi murtoo kanaaf akka rakkisaa ta'e ibsameera. Waldhabdeen biyyoottan lammanii gidduu jiru itti fufee waan jiruu fi ajajaan waraanaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa keessa jiranu Jeeneraal Maayikel Laandengli dhimma kana irratti bara kana keessa Yuunaayitid Isteetsi akka hirmaannaa hin goones sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa Kaarlaa Baabii fi Haaruun Maaruufiin qophaa'e jaallannee gammadaa akka taanutti nuuf dhiyeessiti.
Ce'umsi gamtaa Afrikaa kun qormaata mudateen Somaaliyaan Masriin ergama haaraa kanatti gahee akka qabaattu afeerte. Itoophiyaan hanga baatii muddeetti akka baatu gaafatteetti. Itoophiyaan immoo ce'umsi kun balaadhaan kan guutame ta'uu akeekkachiifte haalli naannichaa waan haaraa yookaan hin baratamin keessa seene jetti. Afrikaa keessatti ajajaan waraanaa Ameerikaa Afrikoom Jeneraal Maayikel Laangli akka jedhanitti Ameerikaan ergamni amma qabdu kan humnootii Soomaaliyaa gorsuuf gargaaru jedhu ni eegsifti. Innis kan Afrikaadhaan hoogganamu Ameerikaan immoo akka inni hojiirra oolu ittiin dandeessistudha jedhanii lolli garuu kan isaaniiti jedhan. Jeneraal Laangliin torban darbee Waashintanitti VOA waliin dubbatanii turan. jeequmsi gaanfa afrikaa sababaa garaagarummaa somaaliyaa gidduu jiruu fi waraanna al-shabaab irratti godhamu dhiibbaa akkamii akka qabu gaafatamanii akkas jedhan.
From outside looking in, that's President Hassan Sheikh Mohammed and the government.
Tolekun biyota loltu gumachenitti garbua. Chaumsa tauf umawaggarra egalutti enyutu irmata. Biyakamtu loltu gumachufta. Mudde soddomi tokko adun tokko baye adun nikallita. Inni hara battalumat ojirra ola jedhame yaadame jira. Biyya isaan kamtuu loltoota gumaachan.
Isa kana tokkummaa mootummootaa fi gamtaa Afrikaa akkasumas mootummaa Somaaliyaatu hojjetaa jira. Marii gaggeeffamu keessa nuti hin jirru garuu yeroo dhiyootti ifa ta'uuf jira jedhan. Ijaarsa waraana haaraa bobbaafamuu keessatti biyyooti gumaachanii fi adda duree ta'an keessaa tokko Itoophiyaa akka taate abdiin qaba. Kanaafuu wanti na yaaddesse kanuma Itoophiyaan keessattuu naannoo kibba lixaatti bilisummaa fi tasgabiidhaaf gumaachi isaanii gatii guddaa qaba jedhan. Ji'oota muraasa dura qofa Itoophiyaaf Somaaliyaan biyyoota adda duree biroo Keeniyaaf Jibuutii waliin wal ta'uudhaan Al-Shabaab isa Somaaliyaa keessaa irratti duula waraanaa waloo marsaa lammataa jalqabuuf qophaa'aa turan. Karoorri sun amma sababaa wal dhabdee Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduu jiruun waan hafe fakkaataa jedhan Jeneraal Laangliin.
It comes down to troop contributing.
Sheikh Mohammed if mootummaan Itoophiyaa wal dhabdee sana keessatti humna ifatti walitti hidhata qabu hundeessuu tokko tokko keessa dabran. Kunis duula Operation Black Line jedhamu qindeessuuf ture. Kanaafuu garaagarummaa isaanii furatanii humna baay'ee bu'a qabeessa ta'etti walitti makamuu danda'u isaanii yeroo ni mul'isa. Sababiinsaas yeroo waliin hojjetan Al-Shabaabiin haxaanii baasuudhaaf baay'ee bu'a qabeessa ta'a.
Jeneraal Laangliin akka jedhanitti yeroo ce'umsaa sanatti humnootii Yuunaayitid Isteets gahee akka qabaatan ibsanii humnoota achii baasuu fi humna haaraa seensisuu gidduutti nageenya eegsisuudhaan deeggaru jedhaniiru.
That's not what we're there for. I'll say we're there to support the persistent presence.
Kanaaf miti kan nuti achi jirru Pirezidaant Hassan Mohammadii fi waraana isaanii ijaaruu akka of danda'an gargaaruu keessatti argamuudhaan deeggarsa itti fufinsa qabu kennuuf achi jirra jedheen dubbadha. Dhaloota humna hidhatee keessa dabraa jirra. Nutis birgeedii tokko qabna. Akkasumas biyyoonni biroo birgeedii leenjisaa jiru. Kanaafuu kun kutaa nuti isa gargaarru kan waraana isaa dhaabbataaf oguma qabeessa taasisudha. Duulawwan geggeeffamaniif akkamitti akka hojjetu isatu abbummaatti qaba. Kun tarsiimoo nageenyaa biyyaalessaa keenyaa kan Pirezidaant Baayden nuuf ka'an jalqabbii keenya hundumaa fi mala keenya ardii Afrikaa irratti michooma keenya Afrikaan kan hoogganamuu fi Ameerikaan akka danda'amu kan itti taasistudha.
Kanaafuu kopheen keenya lafa sanarra kan ejjetu miti. Gorsaaf leenjiidhaan gargaaruudha. Duulanii waraanuun kan isaaniiti jedhan Jeneraal Laangliin. Pirezidaant Mahmud yeroo hundumaa kun qooda loltoota keenyaati. Nu gargaaruu keessaniif akkasumas loluuf ga'oo nu taasisuu keessaniif galatoomaa jedhu. Pirezidaantiin Somaaliyaa humnootiin Yuunaayitid Isteets lafa sanarratti akka bobba'an hin gaafanne ka jedhan Jeneraal Laangliin. Ji'a sadiitti al tokko Somaaliyaa daawwachuudhaan erga Al-Shabaab irraa walaba ba'amee booda humnootii Somaalee jiranii fi sochii tasgabbii booda naannolee bilisa ba'an ijaaruu arguuf akka ta'e dubbatan. Somaaliyaan humna qabaachuu qabdi. Sababiinsaas Al-Shabaab naannoowwan sanatti deebisee of galchuu yaalaa jedhaniiru. Al-Shabaab naannolee giddugaleessa Somaaliyaa irratti duubatti erga deebi'ee booda gammoojjii Juubaa keessatti of deebisaa jira jedhan. Gareen kun garaagarummaa jirutti fayyadamuudhaan malatti namoota kaadhimmatu yookaan immoo funaannatu carraa barbaada akka jirus dubbataniiru. Akkasumas jedhan Jeneraal Laangliin guddinni hidhattoota garee Islaamummaa naannoo Somaaliyaa Puntland keessatti mul'ataa jiran akka isaan yaaddessu dubbataniiru. Lakkoofsi garee ISIS Somaaliyaa keessaa guddachuunsaa akkasumas loltoonni biyya alaa achitti heddummaachuu akka danda'an xiinxala ogeeyyiin Somaaliyaa dhiyeessan mirkaneessaniiru. Hammam akka guddatan gaafatamanii Laangliin akkas jechuun deebisan.
Oh wow, they are, I would say since
oo guddataniiru erga waggaadhaaf reetii kaasee tarii guddateera. Tarii dachaa lama lakkoofsa isaaniimu garuu tarii waan bara dabreerra caalaa ta'uun oolu jedhee yaada.
ISIS karaan dura loltoota 100-400 akka qabu himamaa ture garuu ogeessi tokko bara kana lakkoofsi isaanii dabaleera jechuun falman. Garuu ogeeyyiin waa'ee nageenyaa tokko tokko lakkoofsi garee kanaa hidhattoota 500-600 tilmaamanii jiru. Lakkoofsi kun hanga ammaatti aangawoota Soomaaliyaatiin hin mirkanoofne. Namoota haaraa dhufan keessaa harki caalaan isaanii giddugaleessa bahaa fi Afrikaa kaabaa irraa akka ta'antu himama. Lammiileen Itiyoophiyaas garee kana keessa lakkoofsaan guddaa akka ta'an ni amanama. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa duraanii Nabiyyuu Tadlaa dhiyeenya kana sagalee Ameerikaaf akka himanitti lammiileen Itiyoophiyaa Al-Shabaabii fi ISIS'iin fudhataman yeroo ammaa kanatti akka rakkoo guddaa fi bal'aa ta'etti mootummaa Itiyoophiyaa biratti ilaalamaa hin jiru jedhaniiru. Itiyoophiyaan balaa nageenyaa tattamaa garee shororkeessummaa kanaan dhufu salphisuuf akkasumas yaalii dhiibbaa fi tattaaffii qacarrii daangaa ce'ee babal'atu ittisuuf hordoffii odeeffannoo walitti qabuu fi tattaaffii tumsa michoota naannoo waliin taasiftuuf akkasumas loltoota Itiyoophiyaa qaama ergama gamtaa Afrikaa ta'uun Soomaaliyaa keessatti tajaajilaa jiran obbo Nabiyyuu Tadlaa ibsanii jiru.
Ayyee amma immoo gara walakkeessa ba'aatti ceenaa lola waraana Israa'eliitii fi garee Hizboolaa gidduutti biyya Libaanos keessatti taasifamaa jiruun namootni biyya alaa hojiidhaa fi gara sana deemanii jiranu miidhamaa jiru. Isaan keessaa lammiileen Itiyoophiyaa hedduutu argamu. Haala lammiileen Itiyoophiyaa magaalaa Beeruutii keessa jiranu irratti ittiin jiraataa jiranu irratti namootan achii hojjetaa jiranu wajjiniin haasaa goonee jirra. Gabaasni keenya itti aanu waa'ee kanaati waliin caqasu. Erga waraanni Israa'eel Libaanon keessatti qabiyyee Hizboolaa irratti haleellaa isaa babal'isaa dhufe asiin namoottan 1,000 ta'anii akka du'anii gabaasamaa jira. Haleellaan Israa'eel gara magaalaa guddicha biyyattii Beeruutitti babal'achuudhaan gamoowwan diigaa bakkaawwan jireenyaa balleessaa akka jirus gabaafamaa jira. Biyya Libaanon keessa namoottan biyya alaa hojiidhaa fi gara sana deemanii jiran 20,000 lakkaa'amanu keessa lammiileen Itoophiyaa heddumminaan argamu. Isaan keessa wal waraansa kanaan kan ka'e namoonni hedduun hojiirraa buqqa'anii karaa irratti gatamanii jiru. Gara kibba Libaanos keessattis lammiileen Itoophiyaa balaa kanaan du'an akka jiran himamaa jira. Lammiileen Itoophiyaa yeroo ammaa biyya sana keessa jiranu balaa kana keessaa ba'anii gara biyya abbaa isaaniitti deebi'uu barbaadu. Garuu karaa mootummaatiin gargaarsi argachaa jiranu amma isaanii yaadanuu fi barbaadanutti miti. Isaan keessaa tokko shamarree Araggaash Tufaa ishee tokko magaalaa Beeruut keessa jiraatti. Sagaleen Ameerikaa haasofsiisee jira.
Haalli ilaalamu akkuma ilaalan haala nama sodaachisu. Iddoo kana yoo baan iddoo kanatti jijjiiramaa jira. Iddoo tokko. Ijoolleen iddoo tokkotti jijjiiramaara. Ijoolleen keenya immoo baay'inaan miidhamaatis jiru. Tokkoffaan amma ijoolleen keenya kan jechaa jiran kan iyyachaa jiran gargaarsa kam caaluyyaa keenya gaafachaa kan jiran nama sagalee nu ta'uu barbaadna. Kara biyya keenyaa akkaataa itti galuun sagalee nama nu ta'uu barbaadna jechaa jira. Osoo dandeessanii biyya kamirra warra jirtan osoo sagalee nuuf taasanii. Akka nama tokkotti ana kara kiyyaatiin baay'ee ulfaata. Har'aa mana sadaffaa jijjiiru keenya warruman jiru hojiin ani haalaan ittiin hojjedhu maasuma madaamiyoota kiyya hojiin hojjedha. Har'aa mana sadaffaa jijjiirraa iddoo tokkoo gara iddoo tokkoo sagalee sodaachisaa sagalee hamaatu jira. Iddoottiyyuu buhuu baasuyyuu sagalee baay'ee nama sodaachisu jira yeroo dhufaati yeroo buusudhaa jedhan. Haalli jiru baay'ee nama sodaachisu walumaa galatti baay'ee tokko nama sodaachisu. Ani akka kiyyaatti akka nam tokkootti osoo biyyumsiyyuu namni biyya kamiyyuu jiru sagalee nu ta'ee mootummaa waan tokko akka baasee waan tokko nu mijeessee biyyaas ijoolleen paaspoortii irra hin qabne akka paaspoortii qabaatanii haalli mijeeffamee natti tola jedhaniyaadha.
Akkuma biyyatti galanuuf jechuudha.
Ijoollee baay'een kan iyyachaa jiran biyyoota biraatirraa ijoolleen afaan biroo kan jechaa jiran akkaatuma itti gallu osoo nuuf mijeessame osoo sagalee nama nuuf ta'u qabaanne kan jedhu qabu.
Namoonni biyya sanaa warri biyya keessa hojjettaa jirtan warri dhalootaa biyya sanaa warri isin wajjiniin hojjettaa jirtan suni maal jedhu waa'ee waraana kanaa?
Ani gara kiyyaan kan kiyya qofan beeku waan ta'eef kan kiyya sisimaa gara kiyyaan sodaachisaa miti baay'ee si sodaachinaa homtuun uumamuu nagaa ta'a rakkoon jiru intas gabbaa yaada jedhu nu kenna.
Salaamawii Tasfaayee qindeessitoota hawaasaa magaalaa Beeruut keessa jiranu keessaa ishee tokko haala jiru irratti akkas jechuudhaan dubbatte.
የተፈናቀሉ ከነልጆቻቸው ከነተዳቸው የተበተኑ ብዙ እህቶችና ወንድሞች አሉ።
ኦቦሌውን ከኛ ማቲሳኒ ወጅን ቡቃኒ ፈፈጫን ሄዱጅሩ ወረኒ ሳኖጅቺ ሳቱራን ነሞተ ሄዱ ከራራት ገተኒሩ እሳን ወልትቀምኔ አመሁምኒ ከኛ ደንደ ይገርጋራ ጅራ
ሰላማዊ ተስፋዬ እብሳ ሰገሌ አሜሪካቲ ፍክኒ ተከነከይሰቲ ገራ ኪብ ሊባኖስ ከይሰቲ ነሞተን ለማዮካን ኢጆሌን ዱርባለማ ዱኡ ይሳኒ አከዳጋሜፊ eenyummaa isaanii mirkaneeffachuudhaa fi yaaliin akka taasifamaa jirus ibsiteetti.
ያው እንግዲህ ትላንትና ከትላንት ወዲያ በነበረው ከፍተኛ ፍንዳታ ምክንያት ኮሚኒኬሽን የኔም ትንሽ ስለተቋረጠ ነው። ግን
ሰበቦ ልቁነምቲን ከንከየ አዳም ባፈችው እንደንደኝ ውጠታ አራራ ካፍኔ ከራ ደዳቴን የኝማ ሳኔ በሩፍ ያሊጎን
ሸመሬን ቢራ መጋላ ሊባኖስ ከየሰ ጅራቱፊ ሰገሌና አሜሪካ አሶፍሲሴ መዲና ሀይሌ ጅረምቲ ኢሸኒሲ ሐለ ከሰ ጅራኑፊ ዋን የሩ አማ ኢሳን በርባቺ ሱረቲ አከነጀቴቲ
ሁላችን በጣም አስከፊ ሁኔታ ላይ ነን ያለን። እኛ ዛሬ ብቻ ነው ሰላም ይዋልነው ዛሬ ብቻ ነው እኛ ድምጽ ያልሰማነው በሰቀቀን ነው የኖርን ያለን። አሁን ከሰዓት በኋላ መልሰህ ብደውልልኝ ሜቢ ድምጽ ላሰማው ትችላለህ።
ሁንድከኝ ሐለ ባቂ ረክሳተ ኢከሰ ጅራ ሐረቆፈ ካናረ ገልፈኔ ኦሌ ሐረቆፈ ቀንሰገሌ ዱካሳን አገኝ ደረረመ ከሰ ጅራቻ ጅራ ሰዓቲ ቦደሌ ዮዴ ቢስቴና ብልብል ተታሪ ሰገሌ ኮ ደገው ዲሱ ደንዴሳ ብልብልኮ ወጀቹን ዲሱ ደንዳ ሐማ ነደረሪኑ ከሰ
ጋፊለ ሚሌ ኢትዮጵያ ከነረቲ ሁንዳ ኡዳኔ ቆንሲላ ኢትዮጵያ መጋላ ቤሩት ከሰ ጅሩፊ ሚኒስቴር ዲማ አላ ኢትዮጵያ ራዴቢ አርጋቹዳፊ ያሊን ታሲፍኔ ኑፍ ሚልኮፍኔ ሐላ ለሚሌ ኢትዮጵያ ቤሩት ከሰ ጅራኑፊ ዴቢ ቃል ሞሌ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ራ አርገን ቀበነ ያቹ ይያላ
ከኖርድ ፋጅርተን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ መመሞ ገራ ቆፒ ተርባኔ ትደርብና ስፖርቲዳ
ደርጎሚ ማራቶኒ መጋላ በርሊኒ ማርሳ ሸንተመፋ ዲልበታ ካሌሳ ታሲፋሜኒ አትሌቶኒ ኢትዮጵያ ዱርባፊ ኢራኒ እንጂፈኖ ጎንፈታኔ ጅሩ ኢራኒ አትሌት ሚልኬሳ መንገሻ ሰዓቲ መታይሳ ደቂቃ ለማ ኦሊኒ ፎየሴ እንጂፈቴራ ዱበርቶታኒ አትሌቶኒ ኢትዮጵያ ሰደርካቶ ኮፋዳ ሃንጋ አፉራፋቲ ካኒ ቀባቹ ደንዳኒ አትሌት ትግስቲ ከተማ ሻምፒዮኒ ማራቶኒ ካናቲ ሴቱሞ እጀቹራ ድርጎሚ ቦዳ አትሌት ሚልኬሳ መንገሻ ያደቪ ኦኤ ዳፊ ቢልብላን ከነኒ ቡአባይ ሄዱ ከሰ ደርቤ እንጂፈኖ ከና አርገቹ ኢሳ ኢብሴራ ኤብሳ ነጋሳ ዲማከነረቲ ስቶኮልም ራጋባሰ ቆፔሴ ቀባ ወሊነጫቀሱ
ማራቶኒን በርሊን እርገውን ደፈሜ ወጎተን ሸንተመታየራ ድልበተ ከለሳ ሰገንታውን ገራገራቲን ከንገፈሜ ወተው በረደርበ ሪኮርድ ያዱኛ ፎየሱን ከንጅፈተ ከስመስ መዳላ ሜቲ ኦሎምፒክ ፓሪስ ረቲ ኢትዮጵያ አፍካነርገም ሲስቴ አትሌት ትግስት ተሰፋ ከሱማ ከበጃ ታቲ አርገምቴቲ አትሌቶን ኢትዮጵያ ባይናን ከንደርጎሚ ከረቲ ቆደፉለተ ይወተው ዶበርቶታን አትሌቶን ኢትዮጵያ አፉር ወልታኑ ራን ሰረካቶ ኮፋ ሃንገ አፉርቲ ቀበተኒ ጥሙሩን ሳኒ ድንቅ ሲፈና አርገም ሲስቴ ራፊ ሐረከረንስ ኢራን አትሌት ሚልኬ ሳመንገሻ ማራቶኒ በርሊን ከነሳላማ ደቂቃ ሰዲፊ ሰከንድ ክሮተርባን ገሉን ጅፈቴራ ከነጀቹን ሳማታሳቲ ደቂቃ አላማ ኦልፎ የሱዳንሲ ከነን ጅፈቴ አትሌቲን ኬንያ ሲቢሪያን ኮቱት ለመፋ ከስሞስ አትሌቲን ኢትዮጵያ ሃይማኖት አለው ሰደፋ ቡዳን ጥምረኔሮ ድርጎሚ ቦዳ ያደሳ ሰገላ አሜሪካ ቲፍ ከንኬና አትሌት ምልኬሳ መንገሻ ድርጎሚ ከነን ጅፈጁ ሳትባ ያከገመደ ዱበቴ ዱኩባ ከናን ዱረ ሰሙደቴራ ደምደመቴ ቦዋ ከና ቀቀቡ ሳቲ አከገመደ ዱበቴራ
ከሽዱርሰ ዋቀዩን እንገለጽ ይፈንዳ ተራ ከና ወጥ ያርገምኮ እና አሎ ተባዬ ደበርሳን ክሬ አሎ ተውፋታ ከተ ክሬ ማየነ ኩባ ክሬ akasmat emu warne kishan kana saddan kun ne to mun ko sato je chatre hanbe lendene re ke ko samuna to ke tore par ko sato ki ge ko sa emu kino itra kan dumta de tira tina masarita no le tamne kan pete ve enne mo te bangi morali ko na to ke tore mari fi bangi na kita game nam kop ko durgwan to ko kilometra kan de din bawe chan bangi on pata morali na ma to ka kanan gamo damdama te wa ko na dargaro ko ara mo tai ko ko le foje patte dafti ko smake tinam ne ko mari tiari parosti hoje te mo jafaiya ko ko na ti foje tu harra saati personali mata ko refinge baye gamade
dabaltane si shakala gaate uje chusafi lenisoni sas wan gudda sarra ega katronis ibseram
Mari durattis shakala baye no jetta training ki ko serana no jetta asal tanyo ni ko kana chala tina ega turani hero baye hawi sani takani saati bare da fi go chuda akuma sani mo hawi sani mo rawa kayo nagar gare nani mo tani ni le sangar gare ni kaati sani gamachu kofi gamachu asal tanyo ta ko gabaye na fara jam kan yo gabaye na fara rakatani hawi sani to resaati kana oni kan fi go dando chu anakmu akan yara nagar gare barinya pogga shanta mafata araga pamu do musaita na taikun da foye se baye gamachu kutana tiraga mar de de re saati ara kana ul fi gunan danda to te ko pesan ni fi gunan tirda shanta ni jala bani ani mo waka dirka mo chunka waka ndu dorgomi kana ummi yani re de mu yani so dante dirka mo ti sane re pesa gani de ma pre saati kanan debo patang tinge mal staat kanan kama chutang gi bai hawi na sal tanya to ko atri kiru cha so dan desa to do gudda do dan desa jani abdi na ra ko bangi ne jalla to bangi na kama jone to bangi kama ja kanati muarra wa ka yunu gargare da anane le sal tanya to ko be ko
murki atri to kenya o jinta sefi namu sen ni shakala ratti qabu ye go ibsu
ga dane mari fi kize baye e paka patalo dande ti damne dande ti kana mokati ko chawan tuma kana goshi se ko ji ko nam ka baje nano cheta mari fi awi ko yero era ti mari fi dane ho ji ko ka baje de ti ti moti pini ni barwada desi pini support nyan to ko ka buta ko nam ka ba kana fi moje tere stijate poji kos kabajo je tere sagara sara bare da tiwano je tero ani mo akasana di banding barbadin to preni e sati fatani fi barbadin pre sana sa tre dire ni ti ko mar ko barbane hawi ko mo mo tuda sati fatani re ti guda kana fi mo lamanu na tera mo era ve ani ti ko mi cha kenya sana sa ayan di fisana ti kon lama lama antin fi gaje dai sai ko so da dingu mande finishing gi kan chalan kan joru so hitaman tuma go te de man tore chot
gamar wartotan atleton etiopia gamar man bai etani durgummi dursa kan turan yoto wala kamaratoni boda atlet tigist katama qoba bodan de ma turte halakan tigist sa alama fi de ka kurja fi sekende furtami lamani jifatteti atleton etiopia kan bro mestawt fikr bosona mulate fi abru ayana walra duban sarkal mafa hanger fa qabachun tumroni ru Kobesoni maratoni Berlin kabajon defa mogashan tabfa maratoni kana sabir fachudan atlet to kofa hanga kurnafa bahan drugumi wilcheri debalate badasa dollar america milun toko badasa ni room kabasa gale america tif kindef ebisana gasa stockholm sweden
ayye sagalina america sagantan afan oromo qoppi harra galgalaf qabukanu marra wata qoppi kenyin ratti yada qabdanu voa afan oromo.com jedatinu erga kara facebook twitter yokan x akasumas instagram itini muarga chudan desu gulalan qoppi kenya namodandi qoppi kenya kana karan media hawasatini kanisini ni gahajirtu tigistigamme pirediyuusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaare, akkasumas gulaalaan viidiyoo Maatiyu Giraant, ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffa kan isin keessummeessaa ture Ambaaf Qaaduu Moroodha. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.